Pozdravljeni, dobrodošli, zopet vaju pozdravljamo pod prečko. Danes bova nadaljevala malce prejšnji podcast, in sicer o Evropski superligi, ter tudi govorila o novem predlaganem formatu Lige prvakov od leta 2024 naprej in pa seveda o tehleh polfinalnih obračunov Lige prvakov, ki nas čakajo v torek in sredo. Ja, kar buren teden smo imeli nogometni navdušenci oziroma navijači in res je bilo zanimivo spremljati vsak dan različne novice, kaj se bo zgodilo, ampak je pa bilo že tam nekje od torka dalje bolj kot nejasno, da bo zadeva propadla, da so se določeni angleški klubi ustrašili, Chelsea, City, da so rekli temu ne, a ne, da so sporočilo navijačev sprejeli, na vse zadnje Chelseajevih igralcev niso spustili na štadion in tako dalje. JP Morgan je javno izjavil, da so narobe ocenili situacijo, tako da v bistvu zadeva je bila res hitro predstavljena in tudi hitro je bilo konec. Kar je pa seveda nam vsem nogometnim fanom zelo všeč, ker večina oziroma velika večina nas je bilo proti temu, ne. Upravičeno mislim, da zato, ker te franšizne lige v Evropi enostavno ne želimo, in jaz sem to zadevo spremljal kot zelo pozitivno. Bi pa tukaj opozoril, a ne, da tudi če je zadeva pozitivno se izšla, da ne bomo dobili superlige, se moramo malce paziti, zato ker UEFA še vedno predlaga nov format, ki pa je vseeno nekot prilagojen tem velikim klubom, čeprav nima takih velikih finančnih nagrad. Je pa res, da so tukaj UEFA rekli še, da bojo pustili odprta vrata novim spremembam, novim možnostim do leta 2024, da še seveda reforme niso dokončne, kar pa me tudi potem ne navdaja z optimizmom, ker seveda vemo, da bodo odprli dialoge s temi klubi, ki so zdaj se želeli odcepiti in bo potem spet tukaj težava. Tako da ja, no, to je v bistvu, tako sem jaz spremljal ta teden, da tudi če ta Superliga ni uspela, moramo biti res malo pazljivi, ker UEFA bo svoje zadeve seveda zdaj implementirala, ki pa tudi ne bojo nujno najboljše. Boljš kot Superliga, ampak še vseeno pa ni to nujno to, kar bi si, a ne, želeli in zaslužili, ne vem, kako si ti spremljal ta teden.
Ja, zelo, zelo razburljiv teden. Mislim, da smo veliko navijačev in navijaških skupin je šlo od jeze do apatičnosti, do razočaranja, do pol veselja, do zdaj spet sumov na koncu, kako se bojo te stvari res iztekle. In to, ko se je tudi pred nama slišalo, ponedeljek je bil v bistvu cel nogometni celoten svet prepričan, da se bo to res zgodilo, ne? Ker te vseeno so na pročelju teh klubov eminentna imena v svetu športa in biznisa in mislim, nobeden ni pričakoval, da bo ta njihova ponudba tako bizarna in tako na trhlih nogah in brez kakršnega koli razumevanja, kakšna je situacija okoli njih. Zdaj ne vem, jaz sploh si ne znam predstavljati, da so oni mislili, da bo to šlo gladko skozi, da to ne bo major protestov in iz vseh strani. Ne. Sem vesel, da se je to zgodilo, je pa hkrati zdaj so lastniki s tem naredili, da so žarometi vsi uprti celotne evropske javnosti, še posebej nogometne javnosti v to uvodenje teh klubov in kakšna je lastniška struktura in kako to speljati vnaprej. Zdaj jaz v prvi vrsti mislim, da ali je bil to nek poskus še dodatnega pritiska na UEFA, ker so še poteka ta, tako si rekel, dogovarjena, kako bo ta Liga prvakov po tankosti res gledala. Po drugi strani pa mislim, tako si rekel, niso pričakovali mogoče tako močno reakcijo faktorjev, kot so vlade in pa sponzori mogoče. Ne? Mogoče so te dve stvari bile ključne. Ampak ja, pol, če to gledamo iz perspektive, kot smo bili pol od torka naprej, je ta ponudba bila čist bizarna. In še bolj bizarno je, da zdaj še nekateri klubi celo ustrajajo. Ne?
Ja, se to je bojo v bistvu vprašanje tukaj zdaj, ker uradno še tako niso vsi zapustili. Se pravi, v bistvu težava je, da je tukaj, kar se tiče te super lige, je samo suspendirana v bistvu, samo ustavljanje trenutni potek, ker imajo v bistvu 150 milijonov kazni. Zdaj mi pa poja, a misliš, da se bo to sam za par let prestavili? Ali je to dokončno konec?
Ja, kolikor sem jaz razumel, čist tehnično klubi so dali bolj ali manj samo izstopne izjave. Mislim, jaz nisem razumel teh izjav klubov, kot da je to neko odstop, 100%. Jaz v bistvu, zdaj smo navijači v tej poziciji, kjer mislim, da smo se v tem tednu še bolj poenotili, ne, oziroma to tudi z drugimi moštvi se nekako, se mi zdi, so lastniki oziroma ti sprožili, da se dejansko zdaj navijači počutimo, da se lahko stopimo v bok in dejansko dosežemo nekaj. Ne. Je pa celotna scena bizarna in jaz res proti koncu tedna že nisem vedel več, kaj naj si mislim. Tudi ne vem, kak si imel ti občutek do tistih tekem, ki so potekale torek in sredo. Meni je bilo tisto res odveč gledati, ne, po vsej tej drami. Me pa zanima, če ti misliš, da kako daleč lahko grejo te super klubi zdaj še naprej, ne? Ali bojo oni samo podtikali določene stvari v Ligo prvakov, ki jim bojo bolj v korist, ali misliš, da še vsem bo ta z Perezom in Laportom, da še bo ta Superliga imela nek nov val?
Jaz mislim, da bojo to sami izkoristili kot dejstvo, da bojo, se pravi, kot dejstvo, da jim lahko neki pa le uspe in lahko neke prepreke in da se nekaj naučijo iz tega za naprej, ne da bojo samo uporabljali, da dobijo format Lige prvakov, ki si ga oni želijo. Pa ne samo nujno format, ampak tudi mogoče večje denarne nagrade. To je seveda na UEFI, ne? Tako sem prejšnjič rekel, meni je bolj všeč, da je ta Liga prvakov kot prestižna in kot finančno, neko finančno vodilo, da zmagaš. Ne? Ampak meni gre na živce pač ti klubi, še sploh Pereza, ne? Ko govori o teh izgubah in o čem. Ne? Sej ni, mislim, a je COVID kriv, da je dal 70 milijonov za Joviča, vse skupaj 180 milijonov za Hazarda, pa ne vem kaj vse, ne, je neke bedne nakupe opravljal zato, da bo pač zdaj COVID krivil za njegove težave in ne njegov slab management. Valjda, to je samo slab management. Oni zdaj skrivijo COVID in situacijo in UEFO zato, ker pač slabo vodijo klube.
Največja bizarnost je to, da isti ljudje, ki so nam 20 let nazaj, oziroma 10 let nazaj, v nekaterih angleških primerih se odločili uničiti nogomet do določene mere in se že narediti neko elito, ne? Ker teh 12 klub je že elita, ki ne more z njo vsako leto vsakdo tekmovati. Ne? In oni so se vidi šli še bolj elitno tekmovanje in se izločali, kar je nepredstavljivo. No? Sploh da so šli svoje mišice kazati na tak način. Sploh pa to, kar sem jaz razmišljal prejšnji teden, pa verjetno se marsikdo strinja, kdo sploh, mislim, kaj oni mislijo, da so kupila, ne? Če imaš ti tvoje ime pod imenom kluba, da si trenutni lastnik, jaz bi to rekel, ti si bolj začasni upravnik, ne? Ne vem, kaj so oni mislili, da so kupili. Tudi, če imaš na papirju največjo moč v klubu, je vsem, so to klubi lokalne institucije, kjer imajo navijači določeno moč. Ne? Če imamo čist najboljši primer tega, kaj misliš, da si kupuje, že Olimpija, ne? Recimo, kjer se lastnik, a veš, ima na svojem lastništvu drese, pa klubski kombi in zdaj, a veš, misli, da lahko kar klub se vodi na nek samosvoj način. Ne? To ne gre. No. Jaz vseeno mislim, da bi bil to nek stand, so poskušali UEFA izigravati. Je pa jasno, da, kakor slišim zdaj zadnje izjave, nobeden od teh lastnikov ne misli prodati kluba. So pa mogoče, tako si rekel, bili ključni to angleški navijači, ker v Italiji, kakor sem jaz razbral oziroma smo slišali v teh dneh, je veliko ljudi že itak apatičnih do nogometa oziroma ne verjamejo v strukturo nogometa, kakor je. Zato je tudi tam manj obiska na stadionih in sploh podpore direktne klubu. V Nemčiji vemo, kakšne so zadeve, kjer je ta se podpira ta organska rast kluba preko navijačev, o kateri bomo tako še kaj rekla, ko to je neka nova možnost, o kateri se govori. V Španiji sta pa tako edine vele sile Real Madrid, kjer je tata Perez, ki mu nihče v Španiji itak ne upa nič reči, in pa Barcelona, kjer je Superliga sploh edina možnost, da bojo lahko v naslednjih 5 do 10 letih sploh obstajali na nivoju, kot drugi klubi.
Ja, se to je to, če Ferine rekel, da v bistvu Barcelonino stališče je edini klub, ki jih razume za to. Ampak okej, se pravi, ja, ta 50 plus ena ownership, ki ga sedaj predlagajo, oziroma ki dobiva na popularnosti, oziroma ki se govori o njemu, dvomim, da se bo zgodilo, ampak vsaj govori se o tem, ne? No, sej, ja, pravima, ampak vsaj govori se o tem in mogoče bojo pa naprej lastniki malo bolj upoštevali navijače, oziroma bojo si, so si mogoče pogruntali. So si mogoče pogruntali, ne?
Zagotovo, to je, kdo nas je vprašal, kaj za VAR ali pa za kakršnikoli prejšnji projekt, ne? Se pač
Ja.
te stvari te stvari. Zdaj smo videli, navijači smo samo številke in nekako konzumerji oziroma stranke.
Ja, ja, to že, Alen, čakaj, ampak fora pa je vse en, da imaš pa ti lahko dostope do štadiona blokirajo. A ne, pred Old Traffordom so kurili ameriške zastave, pa drese, pa take zadeve. Pa še to isto sporočilo preda naprej, ne. Ker vse en se odvisni od navijačev, v veliki meri klubi od prodaje tiketov, ne. Ampak, okay.
Mogoče so to zdaj ugotovili, ja, da kakorkoli so globalne številke super, je vse en lokalno to nekako vleče celoten voz, ne.
Ja, ampak okej, okay, no dobro, zdaj denoma predolg spet v tej superligi. Predlog UEFA o novi ligi prvakov je pa tak, da je, se pravi, zdaj 36 ekip. Sistem načeloma isti kot prej, le da so zdaj 4 ekipe več, pa 2 ekipe dobijo povabilo, v primeru, da se, ne vem, ena ekipa, ki je zgodovinsko dobro bila v ligi prvakov, recimo letos Liverpool, ki se ne bo uvrstil v ligo prvakov in v Nemčiji Borussia Dortmund, ki visi, bi ta dva kluba prišla zraven.
Oziroma Liverpool in Arsenal, ne, pa bi se pol...
Ne, Arsenal, Dortmund ima večji koeficient kot... Dortmund ima večji koeficient evropski kot pa Arsenal. Tako da, men se to ne zdi tak napačno. Je nek kompromis, bom tak rekel, ne. Sam, iskreno, v njih bolj ne moti toliko to, klube ne moti toliko, da ne sodelujejo. To bodo motijo, da ko pa sodelujejo, dobijo pa sam 20 milijonov, ne. To je največji problem, ne.
Ja, se pri tej alokaciji denarja, kar so tudi lastniki sploh, en primer je ta Steve Parrish, ki je lastnik Crystal Palace-a, je tudi to izpostavilo, da v Evropi se že itak zdaj, pred tem so se nastavile spremembe, kjer bi večino denarja itak v ligi prvakov pobrali te klubi, ki bi zdaj bili v superligi. Tako da, najmanj je ta format novi, malo me skrbi, ker tu se bo do leta 2024 še marsikaj spremenil, vsaj po moje. V prvi vrsti ne vem, koliko je ta s temi rangi sistem, ok, rečemo, da to deluje, sam prišlo v teh 4 ekip, ki so 4 dodatna mesta, to pomeni, da je prvo mesto definitivno za Francijo, ker so in bodo peta rangirana država v Evropi še naslednjih, kakorkoli hočemo reči, let. Eno ekipo je za tisto za preostalo, ne, če sem prav razumel, od ranga od pet naprej.
Mislim, da ja.
Tako, pa te 2 wildcarde. Imam pa eno vprašanje, če mogoče ti veš, ker jaz nisem čist razumel. Na začetni stopni tekmovanja bo vsak igral 10 tekem.
Uh-huh.
5 tekem, 5 doma.
Uh-huh.
Ampak nisem čist razumel, mogoče boš ti znal razjasniti, kako, mislim, a bo to naprej znano, s kom bo igral, nisem tega čist razumel z njihova.
Zdaj jaz to najbolj neštekam.
A bo to sproti, a veš, okay, ti si zdaj 6 in boš igral sam, ne, od 5. do 8. mesta, ne. Pač...
Ja, jaz to tudi najbolj neštekam, ker govorili so, da boš igral glede na tudi na pozicijo, kako si imel v ligi, a ne? Kar pomeni, da če je recimo Real Madrid letos 3. ali pa 4., bo lahko igral tudi proti Cityju v skupini. Ali deluje glih kontra, da bojo tudi močnejši klubi igrali proti pač tistim slabšim. To ni ker nijamo še dokumentov, pa ker zdaj so pač vse zavlekli, še ne vemo točno, ampak kakorkoli že bo pa 10 tekem, ne? Pa nikoli ne boš igral proti istem. Kar pomeni, da je eventuelno več šanse, da se bojo pač ti večji klubi že v skupinskem delu srečali, kar tudi zelo moti večje klube, da recimo noben ne gleda Real Madrid Šahtar ali pa Manchester City, Porto ali whatever, pa so imeli v skupini. Kar se meni zdi tudi neumno, ker tudi če si navijač Real Madrida, je vsen fascinantno gledati, kak Šahtar nabije boge Madričane tam napač v sred Madrida. Ne. Je vsen fascinantno in zanimivo. Ker je nekaj takega, ne, kar se to mora dogajati v nogometu za moje pojme. Ne. In zdaj upam, da bo to ostalo. No. Upam, da bo to ostalo.
Ravno komu to informacijo, o kateri govoriva, ne, če je mogoče kdo ve, lahko pove v komentarjih, na kak način se bo te tekme igrale, ampak če bo tu glede na rang, lahko dobimo zelo hiter šoder, če bo igrale recimo sam zadnjih 5 med sabo, pa to bo pa ne bojo nič kaj veliko boljših tekem, ko pa v ligi prvakov zadnja 2 kola. Ne. Če bo pa to neko naprej določeno, ali pa žrep, ali kakorkoli, bo pa mogoče, ne, dobimo sam neko razširjeno skupino.
Yep.
Mi pa ni všeč drugi del tekmovanja, se pravi, da se ekipe od 9. do 24. ne, bojo igrali nekšen playoff med sabo. Ne, in jaz že itak se mi zdi, da je za kvaliteto, ki jo in navijač in vsi želimo letno preveč tekem za igralce. Ne glede na to, koliko so plačani in kakorkoli je to tudi, kao morajo igrati na 2 dni, če imajo take bajne vsote, ampak ne vem, je bizaren podatek za City, ko že ne vem, 8 mesecev ni, je igra tekme med tednom in na vikend. To je, ne vem, mene to malo preveč, plus zdaj se avtomatsko podaljša Liga prvakov še na 6 dodatnih tekem, ne, oziroma 17.
Vsaj štiri za vsako ekipo.
Tako. Vsaj 17 minimalno. Ne, še.
Ampak ok, no, ne jaz tole te prekinem, ker jaz pa to nimam take panike. Jaz bi prej evropske tekme oziroma klubske tekme so vedno zanimive. Jaz bi tu pač, če si že UEFA, pa če daš 10, pa če to Ligo narodov malo dal na stranski tira, ne. Na splošno mislim, da ste samo navijači Liverpoola in samo navijači Manchester City tisti, ki jamrate o številu tekem. Drugi sploh ne.
Dobro, ko Liverpool Real ne rabi celega leta zares igrata, veš. Vsi trije zajebavajo, pa sem na koncu vsi prvi.
Seveda, kar ostal se, kar nehi. Ampak ja, to ste izključno navijači te dve skupin, ki pač trenerja išče ta izgovor za slabe rezultate. To bom jaz bom umrl na tem hribu. Ne bom je noben spravo dal z tega hriba, da je to samo jamranje teh dveh trenerjev.
Da lahko igrajo, kakorkoli tekem je, pač in vikend, teden, in to je to.
Lej, sorry. Ljudje delajo po 2 šihta na dan, pa še vse lahko delajo normalno. Sej meni je jasno, da je to vrhunski šport.
Na kvaliteto, ne? Se seveda. Kvaliteta bo sam.
Seveda, ampak v Championshipu imajo recimo 44 tekem isto na leto. Ne? Majo več, oziroma ne sem 44, 48, koliko jih je. Majo tudi več tekem, pa se noben trener ne buni. In tak je zadeve. To je resnično edina. To je samo Klopovsko in pa Guardiola, ki pač išče ta izgovor, kadar ekipa ne igra dobro. Ne bo me noben prepričal drugače. Noben.
Men se pa zdi to malo preveč. No. Že zdaj pa tudi na splošno, ne vem, tudi za navijače se zdi, da je pol, če je preveč nogometa, to malo zgubi celo štorijo. Ne. Zdaj bomo plus tega, da bomo imeli 3 evropska tekmovanja, imamo ne vem, koliko tekmovanj za države in ne vem kaj.
Meni je to super. Meni je to super, ker bom Maribor igral lepo v konferenčni ligi in bom lahko tule hodil na tekme. Evo, bomba.
Zelo sebično.
Normalno. No, pa kakorkoli. Dobro, pustimo zdaj še tato ligo prvako, dokler vse ni teh uradnih podatkov v zuni. No. Ker mi dva
no,
tudi
ti si bolj pozitivno, oziroma si misliš, da bo to več dobrega prinesla ta sprememba, kakor slabega?
Jaz mislim, da bomo dobili več istega, sam za več tekem. Isto bo sam več tekem, pa če jaz ne vidim neke bajne, zdaj tole razlike, kako bo to pač potekalo, jaz mislim sam, da bo pač več tekem. Videli bomo pa približno iste ekipe v pol četrtfinalih, pa in pol finalih.
Ja, ekipe na koncu bo vedno iste, sam jaz se zdi, da bo več teh...
Več bo denarja iz tebe pravic.
Škodrastih tekem, pa ena stvar, ko me moti, je to, da se bojo domači pokali čist razvrznotili, kar so pač že, ne.
To mene ne moti.
Dobar, tebe, jako. Sam jaz vse, ne vem, je bil tudi angliški FA pokal in ne vem, tudi španski, ta dokler ga niso zdaj čist povozili z nekimi ekshibicijami. Mi imeli tudi neko vrednost, ampak to zdaj itak nima več. V tem nogometu, recimo tudi v Angliji, kar si umenil, bojo ta ligaški pokal tako ali tako mogli skinati, če bojo spohvatili igrati več Lige prvakov. Tako da ja, jaz sem vse še malo bolj negativno, ampak to se tudi kaže, da sem jaz do sprememb malo bolj taka, veš, mene je živna, ko so predstavil Ligo prvakov na 9 iz 15 do 9 sem bil. No.
To je pa mene tudi. To pa mislim, da je vse uničilo. Ne? Mene je to tudi razizilo.
Tisto, ja, pač, dej, uno, pusmo vse tako je in pač, lej, ampak dobro.
Ampak ok, no dobro. Zdaj v bistvu 20 minut, ko smo vam tu vzeli malo časa o tej Superligi pa o novi Ligi prvakov. Zdaj pa gremo še k tokratni Ligi prvakov, ne? Še vedno živimo v 2021, ni še 2024, da bi se s tem ukvarjali. Imamo dva zelo zanimiva para, Chelsea, Real Madrid, ki je v torek in pa Paris Saint-Germain, Manchester City, ki je v sredo. Zdaj Real Madrida, Chelsea in City ne bojo diskvalificirali, čeprav so iskali poti, kak bi vsaj Real Madrid, ker nočejo izstopiti iz Superligi, ampak ne bomo več v Superligi. Najzaj bolj zanima v bistvu ta kombinacija parov, ker se mi zdi, da imamo v bistvu pogoje za zelo zanimive tekme. In nekot en par City PSG, ki ste mogoče nasprotnika na malo višjem nivoju, kot pa drug par Chelsea Real Madrid. Vsaj tako imam jaz občutek, ne. Pa če zdaj, če začnemo v torek, Chelsea Real Madrid. Zdaj od Reala se malo vračajo po poškodbah, Carvajal je nazaj, tudi Hazard je nazaj. ampak še vseeno tista obramba je zelo boga, oziroma obramba ni zvezdnikov v obrambi, še vedno ne. Modrić ima poškodbo hrbta, Kroos je poškodovan, Casemiro zelo ni smel igrati, tako da bo malo izven ritma. Pač to je res, tako se hecajo po forumih Parte Medico Football Club, ne? To je pač Hospital Football Club letos. Potem še Valverde ima COVID, res pač je, kar je, ne? Nimamo kaj. Pri Chelseaju so pa, je res, jaz sem delal kot selektorja ta vikend za Chelsea West Ham, pa jaz sem gledal tisto postavo, kako bi dal na igrišče, pa sej ne veš. Tako izbiro, ko ima Tuchel, to si kot otrok v trgovini z bombonim. Sej ne veš, kaj bi vzel. Res ne veš. In res tako ekipo, ko lahko on sestavi. Werner je celo dal gol iz zicerja, pa je enega groznega falil. Ampak, ok, kakorkoli že ne. Tole, mislim, zanimiva tekma bo, odvisno, kako bo Chelsea nastopil, oziroma kakšna postava bo ta, no. Ampak jaz pričakujem res tako 50-50 dvoboj, 50-50. Nič ne bo na prvi tekmi odločen, kar se mene tiče.
Ja, jaz pričakujem tako, tule je čist, ne vem, vseeno bi dal malo več prednosti Chelseaju, že zaradi forme, pa zaradi polne postave, tako si rekel, oziroma po mojem mnenju najboljšega kadra v Evropi, vsaj trenutno. In daje malo prednosti, je pa res, da znajo biti zelo ziheraški in včasih malo monotoni, kar znamo uočiti tudi na roko Realu, ki bojo po moje verjetno poskušali nekako održati mirno tekmo in rešiti s kakšno individualno kvaliteto. Vse tako se rekel, bomo pa videli, kaj bo na igrišču. Ne? To je zdaj težko, marsikaj se še lahko do naslednje srede spremeni. Težko vem, kaj pričakovati od Chelsea, ker nas ta Tuchel zaenkrat še preseneča, oziroma zdaj po tistem začetnem valu konstantnih, res zagotovih predstav. Je vseeno tule Real, glih zaradi tega, kar je tudi proti Liverpoolu pokazal, ima določene izkušnje na tej stopnji tekmovanja in tudi v bistvu celotno moštvo nekako zna te tekme odigrati in tu jim dajem manjšo prednost, ampak vseeno mislim, da bi Chelsea glede na kader in vse skupaj mogel na dveh tekmah to pelati skozi, oziroma bi tako, bomo dali velike zasluge Realu, če pride v finale.
Ja, tukaj se strinjam. Na dve tekme bo zelo težko, še sploh na dve tako intenzivne tekme, pa glede na to, da Real se še teoretično bori za La Ligo, ne, bo za ta kader Reala. Modrić je igral že na tabletah, na protibolečinskih tabletah, oziroma celo injekcijah, mislim, da je to je fertik so, no, res, ti igralci Reala so konec.
Je lahko pa lih to recepta, ne? Lih to je včasih take zgodbe tudi se zgodijo, ne? Se tudi vseeno drugi igralci niso čisto nekakovostni in ja. Jaz bi vseeno dal Realu, če smo že vsakič v procentih govorila, vseeno tu nekak 60-40 bi dal, ne? Vseeno bi malo prevagal na Chelsea, ampak Reala se je malo zabati pač. Že
A
sploh.
jaz bi dal malo več, jaz bi dal 49-51 za Chelsea, ne.
Ja.
Pač realno gledano je Chelsea tu, ima malo večje šanse zaradi kadra, ampak vseeno, ko je pa Liga prvakov, pa ko Real stopi na igrišče v vlogi favorita.
Tako.
Tudi če ima tak bogi kader, ne. Mene zanima, če bo Hazard igral od začetka, ne. Če bo, je lahko to pol za Chelsea zelo nevaren.
Kje pa bo prva tekma?
Di Stefano v Madridu. Tako da jaz pričakujem, da se bo ta tekma igrala na dva kola. Tako sem pričakoval proti Liverpoolu, pa se pol ni zgodil, ampak ok, recimo, da bo pa tokrat na dva kola, ne. Bom pa
Tole.
rekel, da mislim, da bo celo šlo tole na drugi tekmi v podaljške, pa da bi znal gledati 11 metrov, zato ker je Chelsea tako dolgočasen. Rečemo temu
Jaz
tako.
bi tako, težko bi pričakoval, da bo neki velik gol opazil vsaj
Ja.
vsaj do konca zadnje tekme. Že zaradi načina, kako oboje igrajo in tudi, ne vem, Chelsea računa na to, da bo enkrat v tekmi pač izkoristil svojo individualno premoč in v taktiki in posamično. Bo pa to zelo manj dinamičen polfinale, vsaj mislim si, kot ta naslednja, ne? Ki bo pa pol naslednji dan. Tu
Tako je.
pa, tu pa jaz pričakujem vihar že prvo tekmo.
Ja, drugi je pa Abu Dhabi. Jaz ga že celo odkar so četrtfinale oznanili, da se bo to zgodilo. Tako poimenujem. Se pravi, tam imamo pa City PSG. Čeprav jaz tu dam absolutno vlogo favorita PSG. Jaz ne vem, jaz v City nekot ne vidim forma in pada. Jaz ne vem, nimajo napadalca, ki bi znal dati gola. Sterling je se zgubil nekoč v tem drugem delu sezone. De Bruyne ima skozi neke težave z nekim poškodbim. Foden je fenomenalen, sam če ga ne daje v prvo postavo. To sem rekel malo bolj na glas, ker bi Pepu odtrgal glavo.
Počasi.
Počasi, 20 let je star. In pol mora Gundogan biti najboljši strelec ekipe. No. Prosim te lepo, pač mislim res, meni gre, jaz Guardiola absolutno ne maram. Tako da res, pač to je, jaz dam tu absolutno vlogo favorita PSG-ju. Brez vsakega dvoma.
Jaz vsem dam tako, se strinjam tudi PSG naprej, tako sem že proti Bayernu vztrajal, je ta X faktor Nemarja Mbappeja za večino ekip, saj trenutno zelo težek zalogaj, sploh na dve tekme. In tudi tukaj mislim, da bo to nek dvoboj tega taktičnega Pepa proti X faktorju Mbappeja pa Nemarja. Ne. Če bo to PSG uspel na sredini oziroma v tej svoji zadnji tretjini nekako staviti City, da ne bo jim prihajal preveč za obrambo oziroma ustvarjal tam nekih priložnosti iz 20 metrov, bi vseeno lahko PSG izrabil visoko linijo, sploh če bo Neymar pa pokazal to, kar je na zadnjih tekmah tudi z ekipno igro. Tako se strinjam, da bi jaz dal tu PSG med favorite, ampak mislim, da vsi se moramo malo paziti, ker City mogoče vsi malo podcenjujemo. In oni so vseeno vrhunska ekipa, konec koncev je treba to priznati, da na njihov rabijo res slab dan, da se jim lahko kaj katastrofalnega zgodi. Na njihov dober dan je pa tudi, ne vem, če bojo obe dve ekipe na dober dan, mislim, da vseeno City tu zmaga. Če oboji igrajo najboljše, kar lahko prikažejo, tako je recimo PSG pokazal proti Bayernu.
Ma kaj pa
Ampak
vem.
in da City steče igra na sredini in v zadnji tretjini, tako jim včasih, da njihova mašina zalaufa, mislim, da bo imel PSG čisto strukturno pa taktično v zadnji težave,
A
ne,
veš kaj,
ozemsko.
zdaj le ne vem, oprosti mi, zdaj grem na telefonu zraven gledat, ali je Marquinhos zdrav ali ne.
To bo res tako pomembno.
Ker če je Marquinhos zdrav, pol tudi če so City v njihovi najboljši formi, mislim, da ne, drugače pa ja, čeprav
Kakor jaz mislim, da bo, ampak ne vem.
Mbappe injured 4 days before Manchester City. Ja, kako se mi dva dobro pripravljamo na tele podcaste, neverjetno.
Pa da, ampak vseeno bo igral, ne.
ja, jaz
Mislim,
tudi mislim, da so to kakšne pač take malo bolj taktične govorice, Pochettina in take zadeve, a ne.
vse to se vedno govori, ja. Prej so vsi
Ja.
poškodovani, pa izven forme, pa
No, za
ne.
Marquinhosa nisem nič zasledil na hitro, tako da jaz mislim, da bi mogel biti na red. Ker City pa tako ima, mislim, da sploh nima neke težave s poškodbami. Ampak no ja, pa če jaz tukaj res dam prednost PSG-ju, tukaj dam pa 60-40. In ta Cityjeva kriza v Ligi prvakov se bo še nadaljevala, no.
Ja, to je tudi prednost PSG-ja, da je lani že bil v finalu. Ne. To je, City bo pa vseeno, če bo druga tekma, tako smo že rekla prejšnjo kolo, če bo druga tekma malo na meji, so že proti Borussii imeli težavne trenutke, ko so vsi malo švicali po hrbtu in tudi to se zna tukaj zgoditi. Ne. Tako, tudi sploh v drugi tekmi.
Ok. Dobro, to je to, kar se tiče o Ligi prvakov. Jaz bom delal couch selektorja, v bistvu bom delal analizo obeh dveh tekem za vsakono, tako da to si pa boste lahko pogledali konec tedna. Zaenkrat gremo pa midva še malo na, sva še malo zgodnja, ni še toliko minilo, tako da gremo še malo na razne teme v nogometu na hitro. Ja, jaz bi začel mogoče z tole vzhajajočo formo Barcelone. Oziroma vzhajajočo formo Messija, pač pol to, da je Barcelona boljša, pač je posledica, ker je dal od februarja, oziroma letos je dal samo 25 golov ali nekaj takega za Barcelono, ne? V letu 2021, v 4 mesecih. Tako da je se zbudil, se je, ne? In je ponesel Barcelono v bistvu do Copa del Rey. In me tudi malo si je zdaj vprašanje, ne? Če bi recimo Barcelona prišla mimo PSG-ja po neki sreči, ker že tam drugo kolo so izgledali malo boljše, kako bi zdaj izgledala Liga prvakov, ampak kakorkoli, no. Mislim, da je Barcelona tudi trenutno favorit za Ligo, La Ligo, mi postala kar naenkrat.
Do
Atletico.
naslednjega kroga.
Ja, bomo videli, pač do naslednjega kroga, no, se zdaj midva tole snemamo o tem, ko še tale krog niti se zaključil, ni, ne, nedelja je. Barcelona danes igra čez 2 uri, po najnem tole snemanju. Ampak no, mislim, da je res, pač, če slučajno zmaga Barcelona La Ligo, bo Messi definitivno še podaljšal. Mogoče ga je že to, da je Copa del Rey osvojil, da ga bi to prepričalo. Kakorkoli, jaz mislim, da Messi ne gre nikamor, da bo še leto, dve igral v Barceloni, pa pač Miami ali pa nekaj takega.
Tako, jaz se strinjam, tule je nekako, jaz bi temu rekel, avdicija Kumana in Laporte pri Mesiju je uspela, po mojem mnenju. Da so ga vsaj toliko prepričali, da imajo resne namene napram zadnjih let, kakor so zgledali. Hkrati pa, kam pa bo šel po leta, ne? Tako smo spet to rekli, spet, zdaj še bolj so se zaostrile situacije in mislim, da tudi njemu ne bo zdaj do spremembe in bo nekako izsilil bolj konkurenčno Barcelono v drugem letu oziroma naprej v nadaljnih parih letih, kakor bo še ostal. Je pa ja, ko Messi igra dobro, če je kakor toliko ostalim gre nekako, oziroma da so v formi, bo Barcelona izgledala dobro proti večinam ekipam. Ker to je vseeno, to je taka razlika v kvaliteti, pa da je to nepremostljivo. Ne. Je pa težavo narediti nek dober koncept Barcelone, kjer bi in Messi in ostali delovali tudi proti najboljšim ekipam Ligi prvakov.
Pa
In zdaj.
težava bo čez 2 leti narediti koncept brez Mesija, ne?
Tako, ker tudi ne izgledajo, tako smo se midva že pogovarjala, ne, da oni že 5 let se pripravljajo na to, da Messi gre, ne, ampak hkrati se sploh ne pripravljajo na to, da Messi gre, ne. Kar je ful zanimivo pri Barceloni. To mi je vedno zabavno, ker jaz bi v njihovem mestu začel uno urgentno graditi ozadje, ker to bo res tak vakuum, ko se bo Messi enkrat odločil upokojiti, da znajo biti precejšnje težave.
Res je. Imaš ti mogoče kako temo, ki ti je bila zanimiva zdaj ta teden, da bi
Zdaj,
kaj govoril?
drugo lahko kar še napodobno nadaljujem, ali treba omeniti, Zlatan Ibrahimović je podaljšal, ne, si videl.
Za 1 leto, ne?
Tako z Milanom in to je tudi ena taka zanimiva zgodba, ker on je bil 3 leta že nekako na pol odpisan, ne? Zdaj se pa drži v Milanu, ki je bil tudi na pol odpisan, pa se zdaj enako nekako zbuja oziroma kaže znake življenja. In ja, mislim, jaz se veselim gledati Ibro še 1 leto v Milanu, mislim, da bo to celotno njihovo ekipo zanimiva zgodba in da bojo vsaj nekako top 4-5, kar se jim zadnja leta ni najbolj išlo. Ne?
Ja, pač oni imajo tudi Ibrahimovića iz marketinškega standpointa, ne? To je
No,
treba.
pa tudi igral,
No, ne,
ne.
seveda, sej deva gole, pa je mentor tem mladim igralcem, ne? Tista njegova mentaliteta veliko pomeni za vsako ekipo. In če sploh Milan, ko ima veliko igralcev tudi na posoji, veliko mladih igralcev, ki jih vzgajajo. Drugače, najboljši igralec Milana za moje pojme je Çalhanoğlu, tudi če je Ibra podpisal, ne, podaljšanje.
Fernandez jim je veliko naredil, ne.
Ja, Teo je se takega dobrega igralca razvil, da je neverjetno, ne. Iz tega, da je pri Real Madridu komi štopil si žogo v to, da ne, res, ne hecam se,
Ja,
ne hecam se.
sej.
Ko mu je kros dal, ne vem, 30 metrov dolgo podajo, on mojster si je ni štopil. Pač
Ne.
zdaj pa tu Milano res pač trga. In tudi Leo sem vesel za njega, zakaj pa ne.
Slabše igrišče na San Siro sem mu sama ostal žoga.
Ja, sigurno.
Zdaj pa naslednja, kar bi še rad rekel, kar moramo komentirati. Ne. Danes se bo odvil finale pokala, kjer sta igrata Tottenham in City. Zdaj dramatično v zadnjem tednu malo under radar, mogoče je slovo Mourinha in pa nastop Ryana Mason kot trenerja Spursov, ki je z 29 leti in 10 meseci najmlajši trener, ki je kadarkoli vodil kakšno ekipo Premier lige in na splošno mislim, da je med top 5 mladih trenerjev. Ta odločitev je bila pa zato, ker je bil on igralec, ki je tudi igral do 26. leta in končal zaradi hude poškodbe in je bil takrat nekako v stiku s klubom in je kazal neke trenerske tendence. Misliš, da je to z Ryanom Masonom več priložnosti proti Cityju ali manj?
Jaz mislim, da čisto isto. Jaz
Ja.
mislim, da je Levi takoj, ko je podpisal tisto pogodbo za Super Ligo, ne, ko je videl tistih 350 milijonov, je rekel, veš kaj, Mourinho, izvoli tule 30 milijonov, fuck off, mate.
Tako, sorry, da ne rabim gledati zjutraj na kavi.
In pač ja, ne, ampak žal se mu morajo plačati 30 milijonov, pa še denarja ne bojo dobili od Super Lige, ne.
Tako.
Plus to poleti bo ta Kane pa Son šla. Se zna narediti, velika
Ja,
verjetnost, bi se rekel.
razen če se dobro ta sezona konča, kaj
Ne bo se.
Kane je, mislim, bil tudi skupaj z Ryanom Mestom, sta igrala v mladinskih selekcijah, tako da če ne bo denarja za Kanea, vse mogoče še to, še ostane to eno leto.
Ja, ok.
Si pa upam, da gre, no, ker ga je škoda. Ker Tottenham tule ne bo, ne vem, meni so oni taka srednja žalost in bojo vedno ostali. Ne, pač neki, ne bojo se dol slabši, veliko slabši, ne bojo veliko boljši, pa tudi po mojem.
No, kar se pač tudi tiče, je v bistvu mi je bolj škoda to, da res ne bo dobil Mourinho šanse, oziroma škoda bolj smešno, da ne bo dobil Mourinho šanse, da Tottenham popelje do prve lovorike.
Ja,
Ker on bi prišel na Sky Sports pa bi rekel: First trophy, mi, točno to bi rekel, ne.
še dobro, da mi, po mojem, so ga za nalašč dala, veš, tam, da ne bo pol govoril še 30 let in tam, no,
Ja,
jaz sem vam izlagal.
ja.
Se nekaj
In.
drugega
Ampak meni je to škoda, meni je to škoda, ker imam rad Mourinhoja, Glazerja, takih komentarjev, ne, ker pač takih, ko ego tripa pač po medijih. In ja, no, pač mislim, realno gledano je tule City pač favorit, ne vem, kako kvota je, 1-1 po mojem na Tottenham, še manj, če je možno, ampak kakorkoli. Ja, no, res škoda, da niso vsaj tega finala pustili Mourinho, no. Ker bi bilo smešno, ker bi bilo res smešno.
Ja, že Mourinho Pep, ta konferenca bi bila za videti.
Ja, res je. Ampak, ok, zdaj zadnja tema, ki sem jo sam dotaknila na hitro, je pa še malo v nemški ligi, in sicer Schalke. Mislim, da so ena redkih ekip, oziroma ena dveh ali treh ekip, ki še edine niso bile v zgodovini Bundeslige relegirane. In to je kar malo športna katastrofa, tak, če gledaš na takem nivoju, a ne, da res, ne vem, 10 let nazaj sta tam igrala Özil pa Neuer, ali no, malo več, že malo več kot 10 nazaj, ampak kakorkoli že, ne, do tega, da so res bili ena najslabših ekip v zgodovini Bundeslige, celo pač tako statistično. In to je res kar mala katastrofa, no, ne vem, kaj ti misliš.
Ja, to je čisto en tak prikaz, kaj se lahko naredi s klubi v zelo malem času, in to je ena taka zgodba, ki bi nas mogla vse malo skrbeti. Schalke je imel zelo, nekako rečemo temu, slabega lastnika, ampak do lanske zime so oni bili še vseeno v zelo dobrem položaju in imeli neke cilje tudi po Ligi prvakov. Potem od lanskega januarja naprej pa je šlo samo navzdol. Od tega, da so lansko sezono potem zaključili s samimi porazi, tudi letos se je nadaljeval, postavili so rekord 5 trenerjev v eni sezoni, tekmujejo za najslabšo sezono v Bundesligi v zgodovini. In je res dramatičen in nekako žalosten zaključek, ki mu niso mogli pobegnati na nikakršen način. Ne. Imeli so malo težave lansko leto z igralci in s poškodbami in s temi nekimi stvarmi, ki se v vsakem klubu dogajajo, ampak takega kolapsa v 2 letih, 2 leta nazaj so bili še v Ligi prvakov, zdaj so pa v bistvu v drugi ligi in to z lahkoto.
Temu lahko rečemo reverse Leicester.
Tako, ne.
Obratni Leicester City so naredili.
Tako, in to je zanimivo, kar se recimo dela v Bundesligi zdaj v zadnjem času, ker je tudi pred kratkim je izpadel še en velikan hamburger,
Ja.
nogometni klub, ne, ki je bil tudi eden izmed z najdaljšim stažem in s tisto njihovo znamenito uro, ki je štela čas v prvoligaškem tekmovanju. In to je tudi to, ne, mal za razmisliti, da tudi v Nemčiji se dogajajo take stvari velikim klubom. In ja, in tudi to sem hotel poudariti, da tudi ta model očitno ni perfekten in da se bo treba samo mogli navijači in klubi, glede na vse, kar se dogaja v nogometu, zelo zelo poskrbeti, da bo čez 10 let slika lepša, no? Ker v zadnjih nekaj časih smo jo zelo pokvarili. In ja, in vsak tak odhod velikega kluba, kot je v tem letu Schalke in prejšnjič Hamburger, je zelo žalostna za celotno sliko lige.
Res je. Tektonski premiki se dogajajo v nogometu in še se bojo v naslednjih 5 letih, za moje pojme. Ampak na srečo bomo mi tu zato, da vse to spremljamo. Da ne bomo samo brali o tem, kaj se je včasih dogajalo, bomo tudi mi zdaj del teh sprememb. To je pa to zdaj tukaj od naju vse. Hvala vsem, ki ste se družili z nama pod prečko. Vse, kot veste, sedaj že So vse epizode na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, pa vsod, skratka. Določeni zabavni oziroma najbolj zanimivi izseki bodo tudi na YouTube, si lahko tam pogledate, vidite tudi najne obraze in grimase, ki jih dajem, delama sproti. To je pa to, dejte lajkat video, dejte se naročiti na najen kanal, ker objavljamo, bom rekel, zelo pridno, zelo redno, kolikor le lahko z seveda sprotnimi odgovornostmi, ki jih imamo v življenju, tako da to je pa to in se vidimo naslednjič. Hvala, ker ste bili z nama.